Μένει στο Χριστό. Η Γραφή χρησιμοποιεί τη λέξη μένω, γιατί και ο άνθρωπος χρησιμοποιεί πολύ τη λέξη μένω. Μένω κάπου. Το πιο συχνό, μια πια πάρα πολύ συχνή ερώτηση, είναι που μένεις. Μένω στην τάδε διεύθυνση. Εγώ μένω σε μια άλλη διεύθυνση, λοιπόν. Εκεί που μένεις εσύ είναι το σπίτι σου. Και εκεί που εγώ είμαι το δικό μου σπίτι. Μπορεί να είναι εντελώς διαφορετικές διευθύνσεις. Το ένα μπορεί να είναι διαφορετικές, σε διαφορετικές πόλεις, σε διαφορετικές χώρες, σε διαφορετικά ημισφαίρια. Αλλά για τον καθένα εκεί που μένει έχει το ίδιο ρόλο, έχει την ίδια αξία. Επιτελεί την ίδια υπηρεσία εκεί που μένεις. Γιατί? Γιατί εκεί που μένεις είναι εκεί που καταθέτεις τις στιγμές σου. Εκεί που επενδύεις το χρόνο σου. Εκεί που κάνεις την οικογένειά σου, εκεί που έχεις βρει την οικογένειά σου, ή εκεί που βρίσκεις τον εαυτό σου, εκεί που ξεκουράζεις το μυαλό σου, εκεί που ξεκουράζεις το σώμα σου. Και εκεί που μένεις είναι εκεί που νιώθεις άνετα. Και που όταν έχουν τα δύσκολα, σκέφτεσαι, αχ, θα πάω σπίτι μου εκεί που μένω. Σαν να σε δω εγώ στο τέλος με αυτής πολύ δύσκολης ημέρας, δύσκολη να έχεις περάσει ή να με βρεις εμένα στο τέλος με δύσκολη ημέρα, να έχω περάσει τα όσα. Και να είναι εκτός μας την κούραση και να πεις έρχεται σπίτι μου να τα πούμε. Θα σου πω πάω λίγο σπίτι να ξεκουραστώ. Σπίτι μου να ξεκουραστείς. Θα μου πεις. Και το σπίτι σου μπορεί να είναι πιο άνετο το δικό μου. Σίγουρα θα είναι. Οπωσδήποτε θα είναι πιο οικοκυριαμένο. Θα είναι πιο ευρύχωρο. Θα είναι πιο μοντέρνο. Θα είναι πολύ καλύτερο. Αλλά δεν θα μπορούσα να ξεκουραστώ στο σπίτι το δικό σου. Θέλω να πάω στο δικό μου σπίτι. Και ας είναι μικρότερο και ας είναι όσο και δυσυνέστερες και είναι οι συνθήκες. Γιατί εκεί, είναι εκεί που μένω, είναι εκεί που περνάω, που αντλώ την ξεκούρασή μου, που αντλώ ξανά την φεσκάδα, τις στιγμές, τις σιωπής. Έχει σημασία λοιπόν ο άνθρωπος που μένει. Και ο Ιησούς Χριστός χρησιμοποιεί το μένω, το χρησιμοποίησε και όχι μόνο ως προς την τοποθεσία, το χρησιμοποίησε στη διδασκαλία του, γιατί χρησιμοποιήθηκε, ας το ξεκινήσουμε από πώς χρησιμοποιήθηκε στο Χριστό. Και στο Χριστό το ρωτήσανε, πού μένεις. Κάποια στιγμή πήγε κάποιος και του είπε, θέλω να σε ακολουθήσω. Εκεί δεν του είπε πού μένεις, του είπε, θέλω να σε ακολουθήσω. Όπου ανυπάγεις. Και είπε ο Χριστός ότι μπορεί ακόμη και τα ζώα να έχουν και αλεπούδες, να έχουν φωλιές, να μείνουν και τα πουλιά. Έχουν από κάποια, κάπου μένουν και τα πουλιά, κάπου μένουν και αλεπούδες. Ο ίδιος του ανθρώπου όμως λέει δεν έχει που την κεφαλή να κλείνει. Σε άλλο σημείο του είπαν οι δάσκαλοι, θέλουμε να δούμε που μένεις. Και τους είπε, ελάτε. Κάπου, προφανώς, κάποιοι είχε κάποια κατοίκηση, μπορεί να μην την είναι συγκεκριμένη πάντα ίδια, γιατί ταξίδευε συνεχώς. Αλλά κάπου είχε κάποιο κατάλημα. Ήταν εκεί που έμενε. Αλλά ποτέ δεν παραδέχτηκε την αξία του χώρου που έμενε ο Χριστός. Ποτέ δεν έδωσε σημασία ότι μένω σε αυτή την περίοδο, καλά έκανες και με ό,τι που μένω, έτυχε στην περίπτωση. Τώρα μένω σε ένα εκπληκτικό σπίτι. Μια άλλη φορά πήγα στο Ζακχαίου, εκείνα τη σπιταρώνα. Δεν τον ένοιαζε τον Χριστό. Δεν τον ένοιαζε αυτό. Γιατί όλη η ησυχία του και όλη η γαλήνη του την αντλούσε από την προσευχή. Γιατί έμενε στην προσευχή. Γιατί έμενε στη σχέση με τον Πατέρα. Γιατί έμενε μέσα στον Πατέρα. Όταν κήρυξε στους χριστιανούς, στους μαθητές ο Χριστός, χρησιμοποίησε πάλι το ίδιο ρήμα, αλλά για άλλο σκοπό. Τους είπε ότι εάν εσείς μείνετε εν εμή, τότε εσείς θα είστε αληθινά μαθητές μου. Και οι λόγοι που θα σας πω εγώ θα είναι η αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Πότε, εάν μείνετε σε εμένα και αν τα λόγια μου αυτά τα κάνετε δικά σας. Σε άλλο σημείο, ο Απόστολος Ιωάννης στην Α Ιωάννη επιστολή λέει, αγαπητοί, ακείνα το οποίο ακούσαμε από την αρχή, ακούσαμε από την αρχή, ας μένει μέσα σας και ας μένει μέσα μας. Και αν αυτό, ας μένει, μέσα σας και μέσα μας. Και αν αυτό το οποίο ακούσαμε από την αρχή μείνει, μένει μέσα σας, τότε και εσείς θέλετε μένει εν το Πατρί και εν το Υιό. Θα μένετε και εσείς στον Πατέρα και στον Υιό. Εκεί που μένω είναι εκεί που έχω την εμπιστοσύνη μου. Εκεί που μένω είναι εκεί που έχω τη δύναμή μου. Και αν όλα τα άλλα, και αν όλα πάνε στραβά σε μια μέρα, τουλάχιστον κάποια στιγμή γυρίζεις σπίτι σου και λες, ουφ, ήρθα σπίτι. Τι μέρα κι αυτή, γύρισε σπίτι σου εκεί που μένεις. Γιατί εκεί μένεις. Αν πήγαινες στο σπίτι του καλύτερου φίλου σου ακόμη, δεν είναι το ίδιο. Εκεί που μένεις είναι εκεί που βρίσκεις την εμπιστοσύνη σου. Και αν όλα τα άλλα αστοχήσουν, αλλά τουλάχιστον εκεί που μένεις υπάρχει ένα κατάλημα. Και αν όλος ο υπόλοιπος κόσμος τρελαθεί, εκεί που μένεις υπάρχει, διατηρείται ακόμα μια λογική. Έτσι νιώθεις. Ή έτσι νιώθω. Μπορεί να είναι το χειρότερο μέρος. Η μεγαλύτερη τρέλα είναι το σπίτι σου, το σπίτι μου. Τώρα λοιπόν, ο Ιησούς Χριστός, έχοντας πει και στους μαθητές του σχετικά με τους λόγους του να μπαίνουν σε εκείνον, έχετε ο λόγος του Θεού, και θα διαβάσουμε απόψε κάποια ακόμη εδάφια που θα αναλύσουν λίγο παραπάνω το θέμα του που μένει ο καθένας. Το ρήμα μένω έχει μια ιδιότητα, αν δεν το έχουν παρατηρήσει. Από μόνο του είναι ένα εξακολουθητικό ρήμα. Δεν μπορείς να διακρίνεις αν έχετε στον στιγμιαίο χρόνο, τον μέλλοντα, τον μέλλοντα διαρκείας. Μένω είναι και στον ενεστώτα, μένω είναι και στον διαρκείας. Σημαίνει εξακολουθώ να βρίσκομαι κάπου, εξακολουθώ να παραμένω κάπου ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες συνθήκες. Εγώ εξακολουθώ να παραμένω, εξακολουθώ την παραμονή μου κάπου, σε κάποιον, σε κάποια ιδέα, σε κάποιο περιβάλλον. Μένω εκεί και θα μείνω εδώ. Ας πάμε λοιπόν τώρα να διαβάσουμε λίγα εδάφια από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Αν δεν τα έχουμε ήδη μυριστεί, πια θα διαβάσουμε από το Ιώτα έξινο κεφάλαιο, από την αρχή. Είναι στη σελίδα 952 συγγραφές, 952 Ιώτα έξινο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Απόψε πριν ξεκινήσουμε θα κάνω λοιπόν μια ερώτηση. Αν μας ρώταγε σήμερα κάποιος, εσύ, ή αν ρώταγε στον καθρέφτη, εσύ μένεις στο Χριστό? Γιατί ο Χριστός είπε μείνατε εν εμή. Ερώτηση. Μένεις στο Χριστό? Τι θα απαντήσεις? Ξέρεις να απαντήσεις καν? Αν μένεις στο Χριστό ξέρω να απαντήσω. Αν μένω στο Χριστό έχει σημασία. Βεβαίως και έχει σημασία, γιατί ασχολείται τόσο πολύ λόγος του Θεού με αυτό το θέμα που τουλάχιστον δεν έχει σημασία αν η απάντηση είναι θετική ή αρνητική. Θα έλεγα μετράει λίγο. Πιο πολύ μετράει να ξέρουμε τι σημαίνει και πώς να καταλαβαίνουμε αν μένουμε στο Χριστό. Ίσως το έχουμε απαντήσει, ίσως να ξέρουμε να απαντήσουμε στην ερώτηση και να την έχουμε απαντήσει ήδη. Αλλά και αν δεν ξέρουμε, απόψε θα μάθουμε. Ή απόψε θα βοηθούμε στο να μπορούμε να απαντήσουμε. Και αν βοηθούμε στο να μπορούμε να απαντήσουμε, τότε θα ξέρουμε και θα μπορούμε και τους εαυτούς μας να εξετάζουμε. Στόχος όλων αυτών, απόψε για τα επόμενα 25 λεπτά, πίσω, είναι να κρατήσουμε το πώς μπορούμε να ξέρουμε αν πράγματι μένουμε στο Χριστό ή όχι, γιατί ο Χριστός δίνει μεγάλη σημασία. Και διαβάζουμε λοιπόν από το κεφάλαιο ΙΕ από την αρχή. Εγώ είμαι η άπειρος η αληθινή και ο πατήρ μου είναι ο Γεωργός. Παν κλίμα εν εμή μη φέρον καρπών εκόπτει αυτό, και παν το φέρον καρπών καθαρίζει αυτό για να θέλει πλειό των καρπών. Τώρα εσείς είστε καθαροί δια τον λόγο τον οποίο ελάσσα προς εσάς. Μείνατε εν εμή και εγώ εν εμήν, καθώς το κλίμα δεν τίνατε να φέρει καρπό εφ' αυτού, εάν δεν μείνει εν τη αμπέλο. Ούτως ουδέ εσείς, εάν δεν μείνετε εν εμή. Εγώ είμαι άμπελος, εσείς τα κλίματα. Ο μένον εν εμή και εγώ εν αυτό, ούτως φέρει καρπόν πολλήν. Διότι χωρίς εμού δεν δίναστε να κάνετε ουδέν. Εάν τις δεν μένει εν εμή, ρίπτεται έξω ως το κλίμα και ξηραίνεται. Και συνάγουσιν αυτό και ρίπτουσιν αυτά και ρίπτουσιν εις πυρ και καίονται. Εάν μείνετε εν εμή και οι λόγοι μου μείνωσιν εν εμή, θέλετε ζητεί ό,τι αν θέλετε και θέλει γίνει σε εσάς. Εν τούτο δοξάζεται ο πατήρ μου, στον αφαίρετε καρπών πολύ. Και ούτω θέλετε είστε μαθητέ μου. Καθώς εμένα αγάπησε ο πατήρ και εγώ αγάπησα εσάς, μείνατε εν τη αγάπη μου. Εάν τα εντολάς μου φυλάξετε, θέλετε, μείνει εν τη αγάπη μου. Καθώς εγώ εφύλαξα τα εντολάς του πατρός μου και μένω εν τη αγάπη αυτού. Ταύτα ελάχισα προς εσάς, διά να μείνει εν ημίν η χαρά μου και η χαρά ημών να είναι πλήρης. Μέχρι εδώ, αδελφοί, νομίζω ότι άλλη λέξη να έχει χρησιμοποιηθεί τόσο συχνά μέσα σε λίγα εδάφια, ούτε η λέξη Κύριος έχει χρησιμοποιηθεί τόσο συχνά, ούτε η λέξη Αγάπη έχει χρησιμοποιηθεί τόσο συχνά. Μία μέσα σε μισή σελίδα είναι 10 φορές, κάτι τέτοιο ή λίγο παρακάτω. Δεν λατρεύουμε τις λέξεις, λατρεύουμε τον Κύριο. Λατρεύουμε το λόγο του Θεού και την αλήθεια. Αλλά υποψιαζόμαστε διαβάζοντας και δεν μας εκφεύγει την προσοχή μας μία επιμονή του λόγου του Θεού όταν δίνει έμφαση σε κάτι. Γι' αυτό καλό είναι και εμείς εκεί που ο λόγος του Θεού δίνει έμφαση να δίνουμε και εμείς. Γι' αυτό και απόψε θα αφιερώσουμε σε αυτό το θέμα την υπόλοιπη βραδιά. Είπαμε λοιπόν ότι το μένω σημαίνει ότι εξακολουθώ να βρίσκομαι κάπου. Και το κάπου είναι εκεί από όπου αντλώ τα συστατικά μου. Εδώ πέρα έχει κάνει την παρομοίωση ο Ιησούς Χριστός, που δεν είναι παρομοίωση, αλλά είναι μια βιωματική αλήθεια, ότι εγώ είμαι, λέει, η Άβελο και εσείς είστε τα κλίματα. Γι' αυτό και το ρήμα μένω είναι πάρα πολύ δόκιμο που χρησιμοποιεί ο Ιησούς Χριστός, γιατί το κλίμα είναι από όλο το φυτικό βασίλειο και το ζωικό βασίλειο, που είναι δυσκολότερο να μένει ένας ζώνος οργανισμός κάπου με τέτοια εξάρτηση. Το φυτικό βασίλειο, από το φυτικό βασίλειο, το κλίμα και το αμπέλι και τα κλίματα, οι κλιβατόβεργες, αν θα μπορούσαμε να τις πούμε, υπάρχουν διάφορες ερμηνείες, αλλά ας κάνουμε κάποια παραδοχή για να δεν θέλουμε να το δογματίσουμε, αλλά πρακτικά αυτό σημαίνει ότι είναι ως εκεντρισμένα είναι συνεχόμενη ζωή από το κλίμα, από την άμπελο στα κλίματα. Και πράγματι, αν ένα κλίμα το βγάλεις, το αφαιρέσεις από την άμπελο, δεν μπορεί να κάνει τίποτα, ξεραίνεται. Χάνει για λίγο καιρό, δεν του φαίνεται. Φαίνεται ότι ραπάνε καλά. Γι' αυτό και ένας χριστιανός, αν για κάποιο χρονικό διάστημα το βγάλεις από την εκκλησία, ίδιος είναι και την άλλη μέρα και την παράλληλη. Και εκείνος νιώθει ίδιος. Και την παράλληλη και μερικές μέρες νιώθει χαρά, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Είδες, τελικά δεν ήταν και τίποτα. Μου λένε ότι και πρέπει να είσαι κοντά και να σιγά, τι είναι χαρά, τι διαφέρει. Αλλά έχει ήδη αρχίσει ο αργός θάνατος, και αργός και βασανιστικός θάνατος. Έχει αρχίσει ο υποσιτισμός, έχει αρχίσει να εκλείπει το οξυγόνο, έχουν αρχίσει να εκλείπουν τα μεταλλικά στοιχεία, έχουν αρχίσει να εκλείπει η θρέψη. Και είναι ένας προδιατεταγμένος ουσιαστικά θάνατος το να φύγει ένας άνθρωπος μακριά από την ζωή της κοινωνίας με τον Χριστό και με τον Πατέρα Θεό και το Πνεύμα του Άγιο και τους αδελφούς. Έτσι λοιπόν λέει, και αν κάποιο κλίμα, λέει, δεν φαίνει καρπό του, τι δείχνει αυτό? Ότι δεν μετέχει. Ότι ουσιαστικά δεν αντιλαμβάνεται, δεν εκμεταλλεύεται τη μετοχή που έχει στην άμπελο και απλά καταναλώνει στοιχεία, καταναλώνει συστατικά, καταναλώνει θρεπτικά, θρεπτικές ουσίες για τη φυτική ζωή και έτσι κάνει τίποτα. Πηγαίνει, θα λέμε, στο κουβάι, στο φορεάτιο. Δεν είναι τίποτα. Σε αυτή την περίπτωση λέει ο λόγος του Θεού, δεν θα μείνουμε εδώ, αλλά το λέει ότι εκβάλλονται και πετιώνται και καίγονται. Αλλά θέλουμε όμως να δούμε με βάση αυτά, ποια είναι με βάση αυτά τα εδάφια που διαβάσαμε κυρίως, τι σημαίνει, πώς καταλαβαίνει κάποιος, ποια είναι τα σημεία ότι κάποιος χριστιανός μένει στον Χριστό. Το πρώτο που λέει, βλέπουμε εδώ πέρα στη γραφή, είναι, και θα έλεγα ότι είναι και το πιο αδιαφυσβήτητο στοιχείο, αδιάσυστο στοιχείο, είναι η καρποφορία. Να ξέρουμε όμως πρώτα απ' όλα και κάτι άλλο, δεθεί, ότι δεν είναι πάντοτε εύκολο και δεν είναι λάθος, δεν είναι κακό αν κάποιος, εγώ άμα δεν ξέρω να απαντήσω έτσι εύκολα, αν μένω ή δεν μένω στο Χριστό. Επειδή δεν μένουν στο Χριστό όλοι όσοι νομίζουν ότι μένουν στο Χριστό, ούτε είναι μακριά από το Χριστό όλοι όσοι νομίζουν ότι είναι μακριά από το Χριστό. Υπάρχουν περιπτώσεις μέσα από τη Γραφή που ένας άνθρωπος ή μια ομάδα ανθρώπων, ενώ νομίζει ότι μένει στο Χριστό, μένει στο κοντά στο Θεό, ο Λόγος του Θεού έχει άλλη γνώμη. Για παράδειγμα, άμα διαβάσουμε στο κατά Μαρθαίο Ευαγγέλιο, στο ΙΕ κεφάλαιο του κατά Μαρθαίου Ευαγγελίου, μη γυρίστε εσείς, θα γυρίζω εγώ. Ιώτα έψιλον κεφάλαιο και εδάφιο 8. Εδώ ο Θεός, άμα διαβάσουμε πολύ γρήγορα και παραλέψουμε κανένα δύο λέξεις, θα μιλήσει για έναν λαό ο οποίος και τον πλησιάζει και τον τιμά. Θα λέγαμε ότι καλύτερο. Αυτός ο λαός κρατάει, νιώθει ότι πλησιάζει τον Θεό και τιμά τον Θεό. Άρα αν το ρωτήσεις εσύ μέσα σου, πει μένω στον Θεό. Μένω. Αλλά ο Θεός εμπλουτίζει αυτή το εδάφιο με κάποιες λέξεις που δείχνουν ότι είναι το ανάποδο. Γιατί λέει στο 8, 15 εδάφιο 8, ο λαός ούτως με πλησιάζει με το στόμα αυτόν και με τα χείλη με τιμά. Άρα και με πλησιάζει και με τιμά. Μόνο που με πλησιάζει με το στόμα και με τιμά με τα χείλη, αλλά η καρδιά, λέει, αυτόν μακράν απέχει απ' εμού. Επίσης λέει με σέβονται, αλλά εις μάτιν. Και διδάσκουνε, αλλά διδάσκουν τις διδασκαλίες ανθρώπων. Εκείνοι λοιπόν είχαν τις λέξεις τους. Ξέρετε, έχεις ένα κείμενο και ο καθένας έχει τις λέξεις του. Είναι αυτό που κάνουν και τα παιδιά πολύ, που είναι πολύ χειριστικά. Λες πέντε λέξεις, έχουν κρατήσει τις τρεις που τους υφέρουν και έχουν αφήσει τις δύο που ανατρέπουν όλη την πρόταση. Έχουν αφήσει να και τα δεν και τα όχι και τα μη. Και μου κρατήσει το παίξε, κάτι ό,τι θες, φάε ό,τι θες κτλ. Αυτό κατάνε. Εδώ πέρα λοιπόν ο άνθρωπος ή ένας λαός μπορεί να λέει τιμάω, σέβομαι, διδάσκω, κηρύττω, το πλησιάζω και ο Θεός βλέπει χείλη, βλέπει υποκρισία, βλέπει διδασκαλίες ανθρώπων, βλέπει όλα τα ανάποδα. Μάλλον ο άνθρωπος βλέπει τα ανάποδα, ο Θεός βλέπει τα πραγματικά. Υπάρχουν και άλλα παραδείγματα. Αυτό είναι ένα απλό παράδειγμα ότι κάποιος μπορεί να νιώθει, αν το ρωτάς, θα σου πει μέρα δεν μένει, επειδή το λέει εκείνος. Αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που μπορεί, υπάρχει και η περίπτωση που μπορεί κάποιος να νομίζει ότι είναι μακριά από το Θεό, αλλά να μην είναι. Θα διαβάσουμε και εδώ ένα αντίστοιχο εδάφιο, στην Α Ιωάννου Επιστολή. Και στο κεφάλαιο γάμα, στο 3, κεφάλαιο 3 και στο εδάφιο 18. Εδώ έχουμε τώρα το ανάποδο. Κάποιος ο οποίος του λες μένει στο Χριστό, σου λέει ότι ναι, δεν μένω στο Χριστό. Έχεις δει τη χαλιά που έχω. Εγώ να μένω στο Χριστό. Τι είναι αυτά που λες, εγώ ούτε με τα κιάλια δεν το βλέπω το Χριστό. Πού να μείνω στο Χριστό. Ξέρεις εγώ τι ελλείψεις έχω και τι. Και εδώ λέει ο Θεός όμως ότι μπορεί αυτή την απάντηση να την έχει δώσει η καρδιά σου και όχι ο Θεός. Δεν σημαίνει ότι επειδή μερικές φορές σκέφτομαι πόσο ταπεινός είμαι και πόσο μικρός είμαι και πόσο χωματένιος είμαι και πόσο χωικός και πόσο αποτυχημένος και πόσο σκουλίκι είμαι και πόσο... Δεν σημαίνει ότι ο Θεός συμφωνεί με αυτό πάντοτε. Δεν σημαίνει μάλλον καν ότι συμφωνεί ο Θεός με αυτό. Ούτε ο Θεός λέει ότι πρέπει ένας χριστιανός να παστάρεται ως ένα σκουλίκι ή ως ένα μυρμήγκι ή ως ένα ζωήθιο. Χρειάζεται προσοχή να μην υποβαθμίζουμε τη φύση που μας έχει δώσει ο Θεός, αλλά να τιμάμε αυτό που μας έχει δώσει ο Θεός. Είναι άλλο να είναι κάποιος ταπεινός, Α, είναι άλλο να καταλαβαίνει κάποιος τον πόη του και να τον παλέψει με τη σκιά του. Είναι άλλο να ξέρει τις αδυναμίες του και να ξέρει τι έχει να παλέψει. Είναι άλλο να έχει ξέρει τον εαυτό του και να βλέπει τι του λείπει. Και άλλο να λέει ότι δεν έχω τίποτα και ότι είμαι πλησίον αφανισμού και ότι ας με αφήσει με ο Θεός στην άκρη και ας με αφήσει. Δεν είναι αυτό το θέλημα του Θεού. Και εν πάση περιπτώσει, για να το ξεπεράσει αυτό ο άνθρωπος, έχει αποφασίσει ο Θεός, έχει σταθεί πιο πάνω, πέρα από το μυαλό σου και πέρα από το μυαλό σου που με τη λογική σε έχει υποβαθμίσει και πέρα από την καρδιά σου που με το συνέστημα σε έχει καταδικάσει. Στέκεται πέρα και δίπλα και πάνω ο Θεός και έχει να κάνει το διτητή, έχει να κάνει τον κριτή. Η τελευταία γνώμη ανήκει στο Θεό και στην καρδιά σου και στην καρδιά μου καν. Και τον ευχαριστούμε τον Θεό για αυτό, γιατί αν δεν μας βγάλει κάποιος από την καρδιά μας, η καρδιά μας είναι ικανή να μας κρατήσει για πάντα ακινητοποιημένους και άχρηστους για το έργο του Θεού. Ξέρεις τι είναι να σε βάλει, να σε γωνιάσει η καρδιά σου για αυτό που έχεις κάνει? Φαντάζεσαι ο Απόστολος Παύλος να μην μπορούσε να έχει ξεφύγει από τις τύψεις που ένιωθε επειδή κυνηγούσε έναν ολόκληρο χριστιανισμό και μετά τον κάλεσε ο Χριστός να πεθάνει για τον χριστιανισμό, αυτό το χριστιανισμό, τον ίδιο χριστιανισμό? Εγώ θαυμάζω πως ο Θεός βοήθησε έναν άνθρωπο ο οποίος είχε όλους τους λόγους ούτε καν το σκέφτεται να βγει ποτέ από τις τύψεις αυτές στο όνομα της ευθυξίας και της ακαιρεότητας και όλα αυτά, και δεν και αποκλείεται. Δεν υπάρχει περίπτωση, εγώ θα βγω και θα όχι. Γιατί ο Θεός έκανε κάτι καινούριο. Γιατί ο Θεός αποφάσισε να αλλάξει τα πράγματα. Και εδώ πέρα λοιπόν διαβάζουμε, όπως είπαμε ότι από την Ιωάννη επιστολή την πρώτη, λέει: «Τεκμία μου, μη αγαπώ με λόγον, μη δεν με γλώσσα, αλλά με έργο και αλήθεια». Ποιοι αγαπούσαν με λόγο και με γλώσσα? Εκείνοι που λέγανε ότι μένουν στο Θεό και ο Θεός είπε όχι μόνο δεν μένετε, αλλά όταν χτυπήσετε την πόρτα θα σας απαντήσω δεν σας ξέρω καν. Εσείς μπορεί να με ξέρετε, αλλά αν με ξέρετε θα κάνετε και το θέλημά μου. Νομίζετε πως με ξέρετε? Ούτε σας ένιωξε καθόλου τη γνώμη μου. Είχατε ποτέ να με ρωτήσετε τότε τη γνώμη είχα? Όχι, δεν ήθελα να με ρωτήσετε. Έστειλα ανθρώπους, τους απορρίψατε. Τώρα λοιπόν σας λέω ότι δεν σας ξέρω. Εδώ λοιπόν λέει: «Μη αγαπώνουμε με λόγο και με γλώσσα, αλλά με έργο και αλήθεια. Και εκ τούτου θέλομεν και εκ τούτου γνωρίζομεν ότι είμεθα εκ της αληθείας και θέλομε πληροφορείς τας καρδίας ημών έπρωσεν αυτού». Φανταστείτε, ο λόγος του Θεού είναι τρεις παίκτες, τρεις πρωταγωνιστές στο έργο. Είμαι εγώ εδώ, είναι εδώ η καρδιά μου και είναι εδώ ο Θεός. Και εγώ βλέπω την καρδιά μου και η καρδιά μου βλέπει εμένα. Και μου μιλάει η καρδιά μου και μου λέει: «Τρέπεσαι λίγο?» Και εγώ λέω: «Δεν τρέπομαι λίγο». Και μου λέει η καρδιά μου: «Καλά, εσύ είσαι χριστιανός?» Και εγώ λέω: «Είμαι χριστιανός εγώ». Και μου λέει η καρδιά μου: «Χειρότερα δεν μπορείς να τα κάνεις?» Και εγώ λέω: «Χειρότερα δεν μπορείς να τα κάνω». Και βλέπει ο Θεός. Και ο Θεός λέει ότι έχει δικαίωμα, και όταν κρίνει ο Θεός και όταν του δίνω εγώ το δικαίωμα, να παρέμβει και να πει stop στην καρδιά. Αντί της καρδιάς, τώρα θα μιλήσει ο Θεός. Και λέει τώρα ο Θεός ως τρίτο πόλος στο σκηνικό και λέει: «Και έτσι θα πληροφορήσουμε τις καρδιές μας, γιατί λέει: «Διότι εάν μας κατακρίνει η καρδία ημών», η καρδία, «βεβαίως ο Θεός είναι μεγαλύτερος της καρδίας ημών και γνωρίζει τα πάντα». Και αυτά που δεν γνωρίζει η καρδιά, ή αυτά που κάνει πως δεν γνωρίζει η καρδιά, ή αυτά που κάνω εγώ πως δεν γνωρίζει, που δεν τα γνωρίζω ούτε εγώ, τα ξέρει ο Θεός. Αν με ρωτήσει εμένα εδώ με την καρδιά μου, πώς σιγά μένω εγώ στο Θεό, ξέρεις τι μου λέει η καρδιά μου που έχει και δίκιο? Και ο Θεός λέει: «Όχι, μένεις κοντά μου παιδί μου. Κάνεις λάθος που είσαι κατατεθλιμμένος. Κάνεις λάθος που λες ότι είσαι το χειρότερο σκουλίκι. Δεν είσαι το χειρότερο σκουλίκι, είσαι το παιδί μου το αγαπημένο. Είσαι παιδί μου, για μένα είσαι γιος και σε καμαρώνω. Ναι, μπορεί να έχεις ακόμα πολλά να μάθεις και θα σε διδάξω, αλλά δεν υπάρχει δικαίωμα η καρδιά σου να σε κατακρίνει αν εγώ δεν συμφωνήσω και δεν επιτρέψω κάτι τέτοιο. Και εγώ δεν το συμφωνώ και δεν το επιτρέπω». Γι' αυτό λέει στο σημείο αυτό να αγαπάμε με τρόπο ώστε να μπορούμε ακόμα και την καρδιά μας να μην φοβόμαστε, γιατί τα έχουμε τον Θεό συνήγορο. Και βεβαίως λέει, αν η καρδιά μας κατακρίνει, ο Θεός γνωρίζει τα πάντα. Και εδώ πέρα λοιπόν βλέπουμε ότι έχετε να πει ο Λόγος του Θεού ότι κάποιος μένει στον Χριστό, και στοιχείο για όλα αυτά είναι η καρποφορία. Είναι το πιο αδιάστητο στοιχείο ότι μένω στον Χριστό. Προσοχή όμως εδώ. Το γεγονός, ένα μόνο στοιχείο της καρποφορίας, δεν αρκεί για να απαντήσεις την ερώτηση αν μένω στον Χριστό. Ούτε πρέπει να παίρνουμε μόνο ένα στοιχείο όταν κάνουμε μια έρευνα του εαυτού μας και να μένουμε σε αυτό και να δίνουμε όλη μας την προσπάθεια σε αυτό και να αγνοούμε τα υπόλοιπα. Γιατί όσο λάθος είναι να μην ξέρω να απαντήσω αν μένω στον Χριστό, αλλά τόσο λάθος είναι να λέω πως ξέρω να απαντήσω και η απάντησή μου να είναι έκεντρη, να είναι να υδροκεφαλίζει κάπου και το υπόλοιπο να το αγνοεί. Ή μάλιστα να έχει χειρότερο το δεύτερη περίπτωση, γιατί δεν έχω σκοπό και να μάθω περισσότερο. Ναι, ξέρω. Μέω το Χριστό, κοίτα πόσο έργο κάνω. Ωραία. Είναι καλό ότι φέρνεις καρπό, είναι καλό ότι φέρω καρπό και είναι μια πολύ καλή ένδειξη, απόδειξη ότι μένω στο Χριστό. Γιατί στο εδάφιο 5 του κεφαλαίου Ιώτα έψιμο, πάμε πάλι στο κατά Ιωάννη, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, λέει στο Ιώτα έψιμο και στο εδάφιο 5, λέει: «Εγώ είμαι η άμπελος, εσείς τα κλίματα. Ο μένων είναι μη και εγώ είναι αυτό, ούτως φέρει καρπών πολλήν». Ξεκάθαρο σημείο ότι κάποιος μένει στο Χριστό, η καρποφορία. Η πολύ καρποφορία. Πολύς καρπός είναι καραμπινάτη ένδειξη ότι μένει στο Χριστό. Όμως, συνεχίζει η γραφή, υπάρχουν και άλλα σημεία. Το επόμενο σημείο δεν είναι πολύ ευχάριστο, αλλά έχει δύο ωφέλη για μας απόψε. Το πρώτο είναι ότι μπορούμε να εξηγούμε συνθήκες και συμβάντα στη ζωή μας, και το δεύτερο είναι ότι μπορούμε να πάρουμε θάρρος ακόμα και σε περιπτώσεις που το πρώτο που μας γίνεται είναι στενοχώρια, και μάλιστα μεγάλη στενοχώρια. Γιατί το δεύτερο σημείο είναι ο καθαρισμός. Πλάι στην καρποφορία την πολύ, που είναι η απόδειξη ότι είναι ως το Χριστό, ο καθαρισμός, το οποίο είναι ταλαιπωρία για τον άνθρωπο, είναι ταλαιπωρία για το κλίμα, είναι ταλαιπωρία και πόνος, είναι αμηχανία και εξαστηρισμός, πολλές φορές μπορεί να είναι, είναι μεγάλη δυσκολία, μπορεί να είναι κλάματα, μπορεί να είναι κούραση, μπορεί να είναι αγωνίες, μπορεί όλα αυτά, αλλά είναι ένας καθαρισμός που είναι ένδειξη, είναι κάτι σαν το εδάφιο που λέει ότι εγώ τον αγαπώ, μαστιγώνω, παιδεύω και μαστιγώνω τον ιό το οποίο παραδέχομαι. Εδώ πέρα το μεταγλωτίζει, το εμφανίζει με έναν διαφορετικό τρόπο σε αυτή την περίσταση και λέει ότι πάν κλίμα το οποίο μένει νεμή και φέρει καρπό, το καθαρίζω για να φέρει πιο πολύ καρπό. Άρα λοιπόν, το δεύτερο σημείο, ψάξω στη ζωή σου. Μέχρι στιγμής, ας ψάξουμε. Μπορώ εγώ να δω στον εαυτό μου να είναι καρποφόρος? Έχω καρπό και μάλιστα πολύ καρπό. Έχω τις ευκαιρίες που μου έχει δώσει ο Χριστός, τις εκμεταλλεύομαι για να φέρω καρπό πολύ? Τουλάχιστον με νοιάζει να φέρω πολύ καρπό, το προσπαθώ. Αρπάζω τις ευκαιρίες που μου δίνονται ή τις αφήνω από να περνάνε μια πάθη. Α, θα έρθει και άλλη ευκαιρία. Και αύριο θα έρθει άλλη μια ευκαιρία. Α, κι άλλη, κι άλλη, κι άλλη. Σήμερα έχασα τρεις ευκαιρίες. Αύριο έχει ο Θεός. Υπάρχει, θα έχει ο Θεός, αλλά και αύριο θα έχω κι άλλες ευκαιρίες, αν δεν εκτιμήσω. Ακόμη αν δεν ανησυχήσω. Όταν αφήνω ευκαιρίες να περνούν και η καρποφορία μου, δεν τη φροντίζω. Δεύτερον, βλέπω στη ζωή μου να έχει το Θεός σε τακτά διαστήματα και να με ενοχλεί και να με τσιγκλάει. Μήπως το παίρνω ότι ο Θεός έρχεται να με ενοχλήσει γιατί είναι δυσαρεστημένος μαζί μου? Οπωσδήποτε. Πάλι λάθος έκανα και πάλι ο Θεός και έκανε κρίση πάνω μου και πάλι έφερε την ταλαιπωρία και πάλι. Δεν προκύπτει αυτό, αδελφοί, από τη γραφή εύκολα, από την Καινή Διαθήκη. Πιο εύκολα προκύπτουν άλλες έννοιες. Να, όπως αυτή. Ότι είναι ο τρόπος του Θεού να σε καθαρίσει, να με καθαρίσει. Είχαμε πει και στο παρελθόν, δεν θυμάμαι πότε ακριβώς, ότι το καθαρίσει δεν έχει να κάνει με τον ηθικό καθαρισμό, τουλάχιστον κατά ανάγκη, αλλά έχει να κάνει με την απαλλαγή από τα εμπόδια στο να καρποφορήσω. Τι εμποδίζουν ένα κλίμα να καρποφορήσει? Οι παραφιάδες. Έχεις νιώσει το Θεό να σου κόβει τις παραφιάδες και να σε τραβάει? Αυτό είναι από τα παραδείγματα, το ξαναπεί ίσως. Το θυμάμαι από τα παιδικά μου χρόνια, πάντα με τον πατέρα μου, την κατάλληλη περίοδο, είχα μια κλιματαριά στο σπίτι μας και μου λέει πάμε να καθαρίσουμε την κλιματαριά. Και πηγαίναμε και το έλεπα να κόβει ακόμα και μικρά τσαμπάκια από σταφύλι που δυνητικά θα ήταν χρήσιμα. Σίγουρα κόβε τα μεγάλα φύλλα. Προσέξτε, μεγάλα φύλλα ίσως είναι μεγάλοι ισχυρισμοί, τα μεγάλα λόγια, οι μεγάλες ιδέες για τον εαυτό μου. Τα κόβει αυτά ο Θεός. Έχεις γυναίκα, λέτε, για τον εαυτό σου. Εντάξει, μην παραξενευτείς τώρα, άμα γίνει και καμία περίσταση δύσκολη και την ξεχάσεις την μεγάλη ιδέα. Εγώ ξεχάσω μεγάλες ιδέες για τον εαυτό μου πάντως. Και είναι καλό. Βοηθάει την ανάπτυξη. Γιατί όλα πλέον τα στοιχεία, τα χρήσιμα πηγαίνουν στην ανάπτυξη, την καθεαυτή ανάπτυξη του κλίματος, αυτού του ίδιου κλίματος. Για να θέλει τον μέγιστο καρπό που μπορεί εκεί που πρέπει, όταν πρέπει. Ένα άλλο στοιχείο λοιπόν, το οποίο πρέπει να ψάξουμε στον εαυτό μας μετά και τον καθαρισμό, είναι αν νιώθω όλο και παραπάνω την εξάρτηση που έχω από το αμπέλι ως κλίμα. Είπε ο Χριστός, διαβάσαμε, ότι χωρίς εμού δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Μην το πάρουμε αυτό ότι είναι ένας ανάπηρος ο άνθρωπος, ακόμα και ο χριστιανός, και δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Άρα, και το λέω αυτό γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι, άθεοι, σκεπτικιστές, βλάστινοι, οτιδήποτε, κάνουν τόσα πράγματα και επιτεύγματα. Αυτά πώς τα κάνουν εκείνοι χωρίς τον Χριστό? Και ο Χριστός λέει δεν μπορεί να κάνει τίποτα χωρίς εμένα. Πρώτον, και αυτό που κάνουν, όποιος το κάνει, πάει το κάνει με τον Χριστό, με βάση την βοήθεια του Χριστού. Τίποτα δεν μπορεί να κάνει κανείς αν δεν τον βοηθήσει, δεν τον διεγείρει, δεν τον υποστηρίξει βιολογικά, ψυχικά, συναισθηματικά, δώσει τη σοφία, τους τρόπους, τις ευκαιρίες για να κάνει κάτι. Αυτά είναι μόνο από τον Χριστό όλα αυτά. Μόνο από εκείνοι που δεν θέλουν τον Χριστό, δεν το παραδέχονται, δεν το αναγνωρίζουν. Δεν θέλουν να τον ξέρουν τον Χριστό. Τρώνε το φαγητό κάποιου χωρίς να ξέρουν ποιος του δίνει το φαγητό αυτό. Εντάξει. Για τον χριστιανό όμως σημαίνει ότι δεν είναι ότι μπορείς να κάνεις τίποτα. Πάλι από μένα θα κάνεις ό,τι κάνεις, αλλά εννοώ δεν θα μπορείς να κάνεις τίποτα που να έχει αξία, που να έχει νόημα, που να έχει βάρος το οποίο, που να έχει ανταμοιβή στον ουρανό. Χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα το οποίο να αξίζει. Χωρίς τον Χριστό, και το μεγαλύτερο επίτευγμα αν κάνει κάποιος, που πάλι επαναλαμβάνω θα είναι από την υποστήριξη και τα δώρα του Χριστού, και το μεγαλύτερο επίτευγμα δεν θα έχει καμία σημασία. Θα πέρασει μια φωτιά και με το ζόρι θα μείνει ίσως λίγη στάχτη και θα την πάρει ο αέρας. Αυτό είναι ουσιαστικά αυτό που θέλει να πει ο Χριστός και εδώ πέρα. Για ποιο λόγο το λέει όμως αυτό ο Κύριος στην περίπτωση αυτή, για να πει ότι αν εγώ δεν είμαι μέσα σας και εσείς δεν είστε μέσα μου, αν δεν είστε ένα με το αμπέλι, δεν μπορείτε να φέρετε καρπό. Και η απόδειξη του ότι μένετε σε μένα και η απόδειξη ότι μένουμε στο Χριστό είναι ότι αντιλαμβανόμαστε όλο και περισσότερο το πόσο πολύ, μην το παρεξηγήσουμε, εξαρτώμαστε από το Χριστό. Επαναλαμβάνω, μην τρέπουμε, εξαρτώμαστε απόλυτα από το Χριστό. Όσο πιο πολύ ο άνθρωπος αυξάνεται πνευματικά, τόσο πιο πολύ πρέπει να καταλαβαίνει την απόλυτη εξάρτησή του κάθε στιγμή από τον Χριστό. Είπε στο παράδειγμα, ο Ιησούς Χριστός όπως ένιωθε όχι την εξάρτηση, αλλά τη σχέση, την ένωση, την ταύτιση με τον Πατέρα Θεό. Εγώ λέω ότι μου πει ο Πατέρας μου, λέω. Δεν μιλάω από μόνο αυτά τα λόγια, δεν είναι από μένα, είναι από τον Πατέρα. Μα και τα έργα, ό,τι βλέπω ότι μου δίνει ο πατέρας κάνω και ό,τι βλέπω να κάνει τον πατέρα μου, αυτό κάνω κι εγώ. Η απόλυτη εξάρτηση. Δεν ισχυρίστηκε τίποτα δικό του εάν αυτό δεν του το έδινε, δεν το αντιλούσε από τη σχέση του με τον πατέρα. Αυτό επίσης είναι μια καλή ένδειξη. Πώς νιώθεις τη σχέση σου με τον Θεό? Νιώθεις λίγο ανεξάρτητος, λίγο ανεξάρτητη, λίγο έτσι μπορούμε και μόνοι μας να κάνουμε πράγματα? Μπορούμε για 5 λεπτά τώρα, άμα λείψει ο Θεός 5 λεπτά, πει θα λείψω 5 λεπτά, παιδιά μου, θα γυρίσω. Να, μη σε νοιάζει, κύριε, 5 λεπτά θα μπορέσουμε και μόνοι μας. Αποκλείεται. Ούτε ένα δευτερόλεπτο δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς το Χριστό, και αυτό είναι κάτι που επίσης πρέπει να το δούμε και να το αναγνωρίζουμε. Το άλλο, το οποίο σημείο, είναι σημείο για το αν μένουμε τον Χριστό, είναι οι προσευχές, τις οποίες βλέπουμε όλο ένα και περισσότερο και πιο συγκεκριμένα να απαντιούνται. Διαβάζουμε για παράδειγμα στο κεφάλαιο 7, στο 15 κεφαλαίου. Εάν μείνετε εν εμή και οι λόγοι μου μείνουν σε εν εμή, θέλετε ζητεί ό,τι αν θέλετε και θέλει γίνει εις εσάς. Εν τούτο δοξάζει το πατήρ μου, σταθμένεται κακό πολύ και συνεχίζει. Άρα λοιπόν, το άλλο σημείο το οποίο ας το ψάξουμε επίσης στη ζωή μας είναι εάν οι προσευχές που κάνουμε απαντιούνται. Υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη φιλολογία πνευματική, με μικρόπι συνήθως είναι αυτή η φιλολογία, σε όλο τον πλανήτη, στο χριστιανισμό. Το ότι ο άνθρωπος ο οποίος απαντιούνται προς ευχές του, τον αγαπάει ο Θεός, αλλιώς τον αγαπάει ο Θεός, τα έχει κάνει με τον Θεό, δεν τα έχει, να κάνουμε στο Θεό ο φίλο μας που μπορεί να μας κάνει αυτά τα χαρτίρια μας, να κάνουμε καλά έργα για να μας εκτιμήσει ο Θεός και να αυτά, αδελφοί, δεν προκύπτουν από τη Γραφή. Η Γραφή λέει κάτι άλλο. Η προσευχή η οποία απαντιέται είναι η προσευχή που κάνει ο άνθρωπος, ο οποίος μένει στο Χριστό. Τι σημαίνει μένει στο Χριστό? Έχει ένα νου με το Χριστό. Έχει ένα θέλημα με το Χριστό. Έχει μια βούληση με το Χριστό. Είναι ένα με το Χριστό και ο ίδιος. Οπότε αυτό που προσεύχεται είναι αυτό που θέλει ο Χριστός να κάνει. Αυτό που προσεύχεται είναι το θέλημα του Θεού, είναι το σχέδιο του Θεού. Ναι, μπορεί να μην προσεύχει, μπορεί να μην μιλάμε για τις προσευχές που έχουν να κάνουν με ένα νέο αυτοκίνητο, με ένα νέο σπίτι, με μια θεραπεία ίσως, με ένα... Όχι, και αυτά είναι, δεν χωράνε ως αιτήσεις, ως αιτήματα στη σχέση μας με τον Θεό. Όχι, δεν λέει αυτό η Γραφή. Ίσα ίσα που λέει ότι κάθε μας ανάγκη θα την καλύψει ο Κύριος και ξέρει τι έχουμε ανάγκη και δεν θα μας αφήσει ποτέ. Ναι, όλα αυτά χωράνε. Αλλά όταν μιλάμε για τη σχέση του μένος στον Χριστό, εδώ είναι κάτι άλλο. Είναι κάτι πολύ ανώτερο. Είναι κάτι πολύ πιο βαθύ. Είναι κάτι πολύ πιο σπουδαίο. Και είναι κάτι το οποίο απαντιέται επίσης πολύ συχνότερα, για να μην πω πάντα. Ότι ζητήσουμε στο όνομα της αγάπης, για να το δαπανίσουμε, για να το δώσουμε στο θέλημα του Κυρίου, θυσία μέσα από τον εαυτό μας, αν το παρατηρήσετε, απαντιέται. Απαντιέται. Αλλά σπανίως ζητάμε αυτά τα αιτήματα. Συνήθως θέλουμε να πάρουμε κάτι από το Θεό. Το αληθινό αίτημα ενώπιον του Κυρίου είναι αίτημα όχι να πάρω, αλλά αίτημα να πάρει ο Θεός από εμένα. Έχετε σκεφτεί να προσευχηθούν ποτέ έτσι? Δεν θέλω κάτι να πάρω, θέλω κάτι να πάρεις από μένα. Σε παρακαλώ πολύ, πάρε από μένα. Πάρε. Πάρε τη ζωή μου, πάρε το χρόνο μου, πάρε τα λεφτά μου, πάρε τη διάθεσή μου, πάρε το στόμα μου, πάρε αυτό. Σε παρακαλώ πολύ, πάρε. Όχι δώσε. Το έχουμε αυτό. Άλλο ένα σημείο είναι η αγάπη, η οποία συνεχώς αυξάνει. Γιατί μένοντας στον Θεό που είναι η αγάπη, λέει σε άλλο σημείο στη Γραφή, όποιος μένει εν τη αγάπη, εν το Θεό μένει. Επειδή ο Θεός είναι αγάπη. Άρα λοιπόν, όταν ο άνθρωπος μένει στο Χριστό, τότε μένει στην αγάπη. Δεν υπάρχει περίπτωση να μένεις καθημερινά μέσα στην αγάπη και να μην αρχίσει να σε διακατέχει αυτή η αγάπη, η οποία εκφράζεται προς τον Θεό, εκφράζεται προς τον πλησίον, εκφράζεται προς τον εχθρό, εκφράζεται προς κάθε κατεύθυνση. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Και αν ο Θεός μέσα σου κατοικεί πλούσια, ο Χριστός κατοικεί πλούσια, αποκλείται να μην αγαπήσεις αυτό που αγαπάει ο Θεός. Ο Θεός θα τα αγαπήσει. Αυτό πάει πώς πάμε αυτό. Υπάρχουν πολλά σημεία, θα πούμε και ένα τελευταίο. Άλλο ένα σημείο είναι η χαρά. Γιατί ξέρουμε ότι η χαρά του χριστιανού είναι κάτι το οποίο προκύπτει από τη σχέση που έχει με τον Χριστό. Και αν πάμε στην προσδρομέως επιστολή, στο κεφάλαιο Ήτα και εδάφιο 28. Λέει, ξέρουμε δε ότι πάντα συνεχούσε προς το αγαθόν εις τους αγαπώντας τον Θεόν. Άρα ο άνθρωπος ο οποίος αγαπάει τον Θεό και το εκφράζει μέσα από τη σχέση του που μένει στο Χριστό, τότε όλη πια η πνευματική του ζωή είναι συνυφασμένη με το αγαθό. Τα αιτήματά του είναι η σωστή κατεύθυνση. Οι απαντήσεις είναι από τη σωστή κατεύθυνση. Από το σωστό δρόμο. Πόσο σωστό δρόμο. Και θα κλείσουμε με ένα εδάφιο το οποίο είπε ο Χριστός, που ίσως τα συγκεφαλαιώνει και όλα, και είναι άλλη μια απάντηση σε μερικούς χριστιανούς οι οποίοι λένε ότι δεν έχει σημασία, θα μετέξει τη διακοινωνία και δεν έχει σημασία και αυτά είναι όλα συμβολικά και είναι όλα. Ο Ιησούς Χριστός είπε ότι όστις τρώγει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, μένει εν εμή και εγώ εν αυτό. Το ότι κάθε Κυριακή μένουμε στη αυτή την συνήθεια και την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου και του Ιησού Χριστού και την Αποστολική Διδαχή, να μετέχει ο χριστιανός του Σώματος και του Αίματος του Χριστού, είναι άλλη μία ένδειξη, άλλη μία απόδειξη τουλάχιστον της προσπάθειας του χριστιανού να μένει, στο Χριστό, στο βαθμό που μπορεί. Δεν είναι για άλλο το ίδιο. Ούτε όλοι οι χριστιανοί στον ίδιο βαθμό απολαμβάνουμε τη χαρά ή την καρποφορία ή την κοινωνία, αυτά που είπαμε πριν. Όχι. Αλλά σημασία έχει ότι ο χριστιανός που μένει στον Χριστό, υπάρχουν οπτικά και συγκεκριμένα αποδείξεις, στοιχεία που μπορεί κάποιος να ξέρει αν μένει ή όχι στον Χριστό. Αν μας ξαναρωτήσουμε, να ξέρουμε τι να απαντήσουμε πρώτον, και δεύτερον, αν ο εαυτός μας εξάρτησε τον εαυτό μας, ας ξέρουμε τι μας λείπει και τι μας χρειάζεται. Ο Κύριος μας ευλογήσει. Αμήν.